Tere, kes te olete siis järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid. Ning oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes.
Ja tahaks siis kuulda, et mis siis vaimses maailmas ja vaimsetel rännakutel vahepeal ka uuemat on, et kes siis nagu jutulõnga alustab.
Ma mõtlesin, et teeks selle jutulõnga sellega lahti, et teile informeeris üks naisost nõid mind ühest päris huvitavast fenomenist, mis ta nagu ise avastas. Ja mina jäin nagu selle koha pealt nagu mõtlema, sest see nagu läheb kokku mingisuguste teoreetiliste alustega, mis ma siin juba tükka aega olen mõelnud. Ja ma ei tea, Annes, oskad sa ise midagi selle koha pealt kommenteerida? Ühesõnaga, tema nagu avastas sellise asja, et noh, tema nagu leidis, et ta ei ole oma keha nagu tervikuna omaks võtnud, et tal oli nagu selline probleem nagu, et suguelunditega, et noh, et kuna tema lapsi ei kavatse saada, et siis ta ei võtnud neid suguelundeid nagu läbi niste nagu vaimselt omaks, aga selleks, et mitte kart, noh, et mitte nagu hakata kartma, et seal midagi võib füüsiliselt juhtuda või et lööb mingisuguse, manifesteerub mingisuguse füüsilise haigusena välja, siis ta otsustas, et ta nagu häälestab ennast sisemiselt niimoodi, et ta võtab enda keha täielikult omaks. Ehk siis ta võtab ka enda suguelundid omaks ja niimoodi, et ta saaks ise endasse suhestada nagu tervik olendisse. Ja siis ta ei, nagu ei teadnud seda, et kas oli nagu kokku sattumus või mitte. Aga kui ta selle akti vaimselt oli ära teinud, siis inimesed muutusid tema ümber vaenulikuks. Sest vaata, me teame seda, et väga suur osa meie suhtumisest, sotsiaalsest suhtumisest on nagu alateadlik. Me tegelikult ei mõtle, kas me oleme antud hetkel, miks me sõbralikud oleme, miks me nähvame mõnele kogemata kas või pärast alles selgub, et oi, et miks ma nii tegin. Miks me kolmandat moodi käitume, ütleme, suur osa inimese sotsiaalsest käitumisest on ikkagi määratletud niimoodi, et selliste protsesside poolt, millest ta teadlik ei ole. Nii. Ja vaata, sealt mul tekiski küsimus. Et kui tema võtab ise enda keha tervenisti omaks ja inimesed muutuvad vaenulikuks, mida see meile nagu ütleb? Et vaat, mõtlesin, et Annes, et äkki oskad sina kuidagi kommenteerida seda teemat?
Noh, kui mina vaatan enda mätta otsast, ütlen, et suguorganid on seotud naiselikusega. Naiselikuse definitsioon on... Noh, ütleme, meie mõistes on definitsioon sädemest algesse. Noh, ütleme, inimkeeles tähendab voog maailmast inimeseni. Noh, kui ei mõisteta, mis asju maailma, mis asju on inimene, siis võime veel lihtsustada ja öelda, et voog ülevalt alla. No, sellest peaks vist iga üks aru saama. Aga ütleme, naiselikus on selline paha asi, mis toob informatsiooni, maailmast, kuidas see toimub, toob siia. Aga maailm ei ole ainult üks. Noh, ütleme, see tulnuki ühiskond, ma nimetan seda siis tulnuki ühiskonnaks, nagu me selgeks tegime, et mina olen kohalik, ülejäänud maist on tulnukad, ehk pagulased. Siis ma olen vaadanud, et tulnuk maailmas, nagu inimene ei tohi teada, mis on maailmas toimub. Nad pead nagu pimesi tegutsema. Aga arvatavasti on tal mingisugune võimekus tuua informatsiooni maailmas siia ja siis obisüsteemile. Ehk taruteadvus, ütleme ühiskond töötab nagu taruteadvus, Martin pärast räägib sellest veel kiiresti põgusalt. Ja taruteadvus ütleb, et see saatana punkt tuleb hävitada. See on nagu minu nägemus asjast.
Kusjuures võtta see asi ka, et keha ise enda omaks võtmine on tegelikult naiseliku psüühika üks selline võimendatud aspekt, sest võtta, mehel ei ole nii tugevat suhet ise enda kehaga, kui tegelikult naisel. Et naine nagu opereerib hästi tugevasti keha sees, ta, nagu ta suudab igat aistingut palju nagu intensiivsemalt kehalise aistinguid tajuda tegelikult kui mees. Nii et naiselikusega see isenest kuidagi tundub sobivat küll, et seal on mingisugune naiselikuse seos. Kusjuures ma ise lisaks siia juurde ühe sellise teise valdkonna veel, Ja selle teise valdkonna seletamiseks ma peaksin ära seletama, mis asi on põhimõtteliselt šamanistlik kujund või šamanistlik pilt. Vaadake, me oleme väga palju siin raadiosaadetes ka rääkinud sellisest asjast, et noh, et nüüd me siis toome mingisuguse šamanistliku pildi, kas siis ühiskonnast või inimesest või mingisugustest protsessidest, aga definitsioonis, kui sulle see definitsioon on praegu asjakohane, miks ma just seda definitsiooni rõhutan, ongi see. Definitsioonis šamanism on põhimõtteliselt ülemeeleliste asjade kogemine mingisuguse naturaalsete nähtuste kaudu. Ehk selleks, et näha midagi, mis oleks ülemeeleline, no mida me meeltega nagu ei taju, me kasutame naturaalsetest nähtustest loodud analooge selleks, et muuta ülemeeleline nähtavaks. Näiteks sellised analooge, mis ei ole küll šamanistlik, aga me võime näiteks leida ju kooli mingisugusest keemia või füüsika õpikust. Sest kui me vaatame näiteks mingisugust, kas siis lähme mikromaailma ehitust või siis molekulaarmaailma ehitust vaatame, siis seal ju kasutatakse selliseid lihtsustatud kujundeid selleks, et aru saada, et demonstreerida, mis moodi ülemeeleline maailm nagu töötab. Sest tegelikult me teame, et molekulid tegelikult ei näe päris sellised välja, nagu meile joonistatakse, nende proportsioonid on teist laadsed, neid ei ole võimalik nagu sellisel viisil üldse vaadelda, nad ei ole tahked. Aga me kasutame alati mingisugust kujundit selleks, et muuta ülemeeleline maailm endale nähtavaks. Kuidas me näiteks muidu visualiseeriksime endale punktmassi või psühholoogiast näiteks selleks, et alateadvust demonstreerida, on siis alati selline jäämäe kujund. Ehk siis kõik see, millest me oleme teadlik, on siis jäämäe tipp ja see, millest me ei ole teadlik, see on siis kõik see, mis on siis seal allpool veepiiri. Ja need kujundid aitavad meil näha seda me, mida me muidu ei näeks. Ja šamanism, mida ta teeb, ta seletab asju näiteks loomade või selliste looduslike protsesside kaudu. Sellepärast, et tegelikult suur osa inimühiskonna või inimese ülesehituslikes sellistest sisemistest vormidest, mida me muidu ei näeks, mis oleks lihtsalt, kas muidu oleks nad mingid korrelatsioonimustrid või matemaatiliste seoste kompleksid, siis šamanism on intuitsioon, mis muudab kõik need ülemeelelised seosed meile kuidagi nähtavaks. Ja ühes sellisest šamanistlikust nägemusest või minu sellisest kogemusviisist ma natukene pajataks. Nimelt, see läheb kokku nüüd ka selle küsimusega, mis ma just nagu alguses tõin, sellepärast, et see annab sellele teemale ühe teise nurga. Ja minul nagu tekis üks selline küsimus maailma suhtes oli see, et kui ma vaatan nagu ühiskondliku sõimu, sõim võib olla näiteks see, et sa võid olla üks kuradin nats või oled sa antisemiit või oled sa šovinist või oled sa feminist või oled sa mis iganes ist, siis tegelikult mida ühiskondlikul moraalil rajatud sõim tegelikult tähendab? Sest mina ei saa nagu sellest asjast aru. Sest kui ma häälestusin alati mingisugusesse šamanistliku intuitsiooni peale, siis sõim tõi kaasa selle, et keegi nagu pritsiks mulle mingit ainet peale. Või tegelikult minule seda palju ei pritsita, sest mind sõimatakse väga vähe. Ju siis ma olen nii meeldiv inimene, kui tore. Aga teistele pritsitakse kuidagi hästi palju.
Ma arvan, et mul on palju pritsitud.
Sa oled, sind on ühiskonnas omal ajal perverdiks ja šovinistiks tehtud. Need on ka kuidagi sellised, need on sellised hästi ühiskondlikud sõimamise meetodid. See on umbes see, et sellel hetkel see on ühiskonna moraali jaoks on tabu olla šovinist, siis see muutub selliseks sõimusõnaks, on ju. Kui sul lihtsalt lollid jood, sulle minu mõelest ei ole öeldud.
Mind ei ole kunagi pedeks sõimatud. Mm-hmm. On mingid väga huvitavad nüansid.
Pede on västi oluline sõim vist vanglakultuuris.
Ma olen pannud tähele, et kui mõni on nagu, kas hakkab lauljaks või kunstinimeseks, siis saab kohe pede. Mm-hmm. on nagu mingitel inimestel hakatakse teid sõimama.
Täpselt. No näiteks nagu minu töövaldkonnas, et mina olen kui täitsa kuhjaga saan kohe niimoodi, et eks siis turavaldkond, et kuhjaga kohe tuleb igasuguseid neid sõnu.
Ja selles valdkonnas tõesti sõimatakse.
Muidugi võib siin täpsustada ka, et lauljad ja kunsti inimesed on geid. Need, kes turvamehe kimbutavad, need on peded.
Peegeldus.
Ja, nii, aga jah, ühesõnaga, kui ma vaatan ühiskondliku sõimu, siis minu šamanistlik intuitsioon näeb, nagu mingit ainet pritsitakse nendele peale. Ja võtta, siis ma hakkasin nagu häälestama sellel, miks ma sellist kujundit tajun. Sest mul nagu väikest viisi šamanistlik intuitsioon on nagu olemas ja see peab midagi tähendama. Ja see aine, mida nad peale pritsivad, see on vastav looduses sellisele analoogile nagu feromonid. Sest mis asi on feromon? Kui teid ründab mesilas, herilas parv, kuidas nad teavad, et teid tuleb rünnata? Sellepärast ega nad ei jäta ju meelde, et teie füüsilisi tunnuseid, et vaat, et tal on nüüd selline punane särk, seda tuleb nõelata või no mis iganes. Kui sa lööd näiteks ühe maha, näiteks enda keha peal, noh, ründad ühte mesilast, erilast, siis tema pritsib sinu peale feromooni. Ja feromoonid võivad olla atraktantid ja nad võivad olla repellendid. Ehk siis no üks on see, et mis on omaks võtmine ja selline armastuse tunne või selline nagu selline läheduse tunne, see on nagu selline atraktandi feromooni pealt. Aga repellent on siis see, et kui sind sellega täis pritsitakse, siis võib terve taru parv sulle kallale tulla. Ja vaata siit mul hakkas nagu see mõttelõng nagu arenema. Sellepärast, et see sama taru kujund, no ütleme, bioloogid teavad, et üks mõiste ka, millest mina alles iluti teadlikuks sain, et on olemas selline asi nagu eusotsiaalne populatsioon või eusotsiaalne ühiskond. Eusotsiaalne ühiskond on selline korraldus, mis esineb siis mesilastel, herilastel, osadel, sipelgatel, termiitidel ja vist on mingisugune teatud roti liik ka. EU-sotsiaalne ühiskond põhineb siis sellel, et kõik selles populatsioonis isendid, nemad ei tegutse mitte enam selle nimel, et kaitsta iseenda ellujäämist, niivõrd kui võrd, kuid oluliseks muutub populatsioon ehk siis taru, ehk siis see sama nende väike mikroühiskond ise. Ehk siis mesilaste kolooniad, nii öelda töömesilane, tema ei tegutse selle nimel, et ise ellu jääda. Tema tegutseb selle nimel, et koloonia jääks ellu. Kusjuures osad sipelga liigid on isegi niimoodi, et kui sa võtad sipelga enda sellest kollektiivist välja, siis ta ei ole suuteline ise seisvalt isegi liikuma. Ta hakkab ringi ratast liikuma sellepärast, et tema liikumist ei juhi enam feromoonid. Feromoonidel peale selle, kui me rääksime mingitest atraktantidest ja repellentidest, on veel järgmine funksioon. Nad juhivad seda, kuhu me liigume, sest tarus, näiteks ka näiteks sipelgapesade koloonias, feromoonid annavad signaali, et kuhu, noh, kuidas tuleb liikuda, ehk siis reguleerivad tervet seda protsessi, mis taru tervikuna hoiavad. Nii, ja vaat, sealt me ei nagu mõtlema sellele. Et mul on kogu aeg, mul on olnud nagu selline käsitlus, et me siseneme neljanda astme ühiskonda. Sellepärast, et neljanda astme ühiskonda on vastand nagu sellisele ühiskonnale, mis on siis kolmanda astme ühiskond. Kolmanda astme ühiskonnaseks siis tuletame meelde on siis, mis on väga oluliseks, ütleme, arhetüüpseks kujundiks on kolmanda astme ühiskonnas ideaalkujundiks. Võib öelda, et on valgustatud monarh, kes siis teab täpselt, kuidas juhtida maailma. Ehk siis seal on väga tähtis element on seadus, milline on seadus, seal on väga tähtis objektiivne tõde, seal on väga tähtis, et oleks konkreetsed seisukohad asjadele, ütleme niivisi. Ja vaata, neljanda astme ühiskond tekib siis, kui, no ütleme, meie jõudsime arvatavasti sinna siis, kui hakati kirjeldama poststrukturalismi või postmodernistliku ühiskonda. Eks ei ole tähtis see, mis on nagu konkreetne seadus või ei ole tähtis see, et mis oleks nagu tõde, vaid see tõde on kuidagi nagu tuleneb inimesest enesest. Ja me peame nagu aksepteerima seda tõde, mis on inimeses eneses olemas. Ja neljandastme selline ühiskond, seal tegelikult seadust, seaduse väärtust, kui tegelikult sellist ei ole. Vaata, neljandas astmes hakatakse seadus kui narratiiv või põhiseadus ise, seda hakatakse kahtluse alla seadma. Tähtsaks muutub see, milline on üleüldine hoiak. See, mis on üleüldine hoiak, see ongi õige. Ehk siis see, kuidas mingi lai osa ühiskonnast hakkab tundma asjade suhtes, see muutubki iseenese seaduseks. Ja kas või näiteks ka moraal. Moraal on samamoodi nagu väga oluline neljanda ühiskonna faktor ongi see, et see moraal on pidevalt muutuv, sellepärast, et ta peegeldab seda, kuidas ühiskond kui tervikuna hakkab nagu tööle. Ehk siis meil tekib mingi sisemine moraalne tunnetus, kuidas me peame ühte või teise asja nagu suhtuma. Ehk siis näiteks kui sind Annes nimetati omal ajal, et sa oled pervert või šovinist, siis see kuidagi ei läinud mingisuguse moraalse tunnetusega kooskõlla ja võibolla noh, ütleme, et üldised kehtestatud seadused on sellised, et laimu ei tohi olla, laim on karistatav, aga neljandast mühiskonnas see ei ole enam tähtis. Seaduse tähendus on devalveerunud.
Nii. Jah, see on tõesti, miks mind võib laimata? See on hea loogiline küsimus, aga noh, minu talupoja loogika, noh, nüüd ma sain aru küll, eks, et mind pritsiti lihtsalt feromooniga üle.
Ja vaata, sealt on oluline see, et kui huvitavalt tegelikult inimühiskond võtab looduses esinevate selliste isendite kuju. Sest vaata, me teame seda, et millal üldse, nagu mis on tegelikult geneetiline eripära, kui me räägime eusotsiaalsest ühiskonnast. Sipelgad mesilased, seal on geneetiline selline paljusus, erisus, on üliväike tegelikult. No täpsemalt öeldes, kui me räägime no, ütleme, tüüpilisest emas, isas, organismi poolt, toodetud järeltulijatest, siis sealne õdede vendade selline omavaheline sarnasus, nüüd räägi 50%. Kui me lähme eusotsiaalsesse populatsiooni, mesilased, sipelgad, termiidid, siis töömesilased, sipelgad, nende omavaheline sarnasus on 75%. Mis tähendab seda, et isendite omavaheline individuaalne erinevus on väga väike. Kui me räägime seal isastest, troonid, eesti keeles, noh, nimetame leskedeks neid, siis nemad on praktiliselt üldse, noh, viljastumata munadest välja arenud, mis tähendab seda, et nad on otseselt tuletatud emas organismist. Nendel omakorda isa ei ole. Nii, eks me räägime väga väikesest geneetilise tasandi erinevusest populatsiooni isendite seas. Nii, ja kohe see on nüüd huvitav, et kui me hakkame siin nagu reaal, ütleme, sotsiaalse maailma analoge tooma. Mida see kaasa toob? See toob kaasa selle, et kui me teeme sellist asja, et noh, geen on selline asja, et mis tahab kogu aeg paljuneda, et noh, et sisuliselt meie selline, ütleme, bioloogilisel tasandil sugutung rääneb sellele, et me saaksime paljundada oma geeni. Nii. Aga mis siis, kui minu lähisugulane on minuga geneetiliselt ülisarnane, mida see kaasa toob? See tähendab seda, et mina ei pea enam paljunema. Piisab sellest, et ma aitan lähikondlasel paljuneda ja minu geen juba levib. Kusjuures selline strateegia on tüüpiline eusotsiaalsetele ühiskondadele, üks siis noh, need putukaühiskonnad, taruteadused. Ehk siis ma võin ise ennast nagu individuaalse isendina ofertada sellepärast, et minu sellises tarus on olemas see genotüüp, mis nagu paljunema peab. Ja vaata, inimühiskonnas vaste on hästi huvitav. See, nagu Richard Dawkins on selle kunagi nagu välja toonud, ehk siis ideed, mõtted toimivad kultuuris samamoodi nagu geenid. Ehk siis kui minul on mingi mõte, siis mina tahan seda paljundada. Ehk siis kui tuleb mingi tegelane ütleb, et temal on selline idee demokraatiast, siis mida tema tahab teha? Tema tahab, et kõik teised võtaksid selle sama idee omaks. Ideed kogu aeg tahavad paljundada. Ja ideed hakkavad paljunema, kui noh, leiab aset mingisugune ühiskondlik protsess, mis nagu annavad sellele ideele mingisuguse võimenduse. Noh, positiivne tagasiside. Näiteks ühel inimesel on idee trükki pressist, minul on idee sellest, kuidas kirjutada raamat. Väga hästi sobivad need asjad kokku, tekib positiivne tagasiside mehanism ja me, noh, tekib võimendus. See on see, mida me nimetame viljakuseks tegelikult. Eks siis tekib kahe inimese vahel mingisugune lisaväärtus. Nii, aga vaata, kui ühiskond jõuab nii kaugele, et indiviidide omavaheline erinevus kaob ära. Näiteks, et sa läheb poliitika maailmale, piisab sellest, et sa küsid, mis parteist on ja sa tead juba, kuidas ta mõtleb. Kuidas ta suhtub sellesse, kuidas ta suhtub majandusse, kuidas ta suhtub füüsilisse töösse, milliseid inimesi ta indab, milline on tema tulevikuvisioon ja milline on nagu tema jaoks saatan, mis on tema jaoks kõige suurem teema, mis on nagu ühiskonna kurjuse allikas, mis iganes. Piisab sellest, et sa tead tema parteid ja ta ja sisuliselt inimene on sulle nagu lahti loetud raamat. See näitab seda, sellist tüüpi ühiskond, mis kaotab ära individuaalsed erinevused, võtab automaatselt taru teadvuse kuju. Sellepärast, et samamoodi nagu geneetilises plaanis, kui indiviidide erinevused populatsioonis muutuvad väga väikseks, tekib taru teadvuse kuju, nagu nendel samadel putukatel, sipelgad mesilased termiidid. Sest kui minu ideed on samamoodi teistele esindatud, ma ei pea enam ise ennast sinna, ma ei pea asjadele enda nägu andma. Tema võib paljundada seda ideed. Mina võin olla viljatu. Ja vaata, seal tekibki see, mida me ühiskonnas näeme viljatusena. See on see, mida mis on minu jaoks nagu hästi huvitav ongi see, et kui ma kuulan poliitikut rääkimas, siis ma kuulen, et ta on nagu tark inimene, aga ta on intellektuaalselt kastreeritud. Kusjuures kastreerimise kultus. Ehk siis mina pean olema paistma võimalikult ohutu sellel hetkel, kui mina enda ideed demonstreerin. Selleks, et äkki see jumale solvab kedagi, äkki keegi saab haiget sellepärast, mis iganes, seepärast ühiskond hakkab panema sättima kõrgemale positsioonile neid, kes on sisuliselt intellektuaalsed kastraadid. Ehk siis kõik minu ideed on ohutud ideed. Minu idee ei käi vastu karva kellelegi, välja arvatud need, kes asetsevad taru mõistusest väljaspool. Ja vaata, seepärast mina ennustan seda, et järgmise 5 või 10 aasta jooksul tekib ühiskonda selline mõiste nagu toksiline individualism. Mis tähendab seda, et need inimesed, kes nagu hakkavad individualismi väärtustama, neid hakatakse nimetama, nad on kas tabu või ütleme, nad nagu ei sobi kaasajaks ühiskonna korraldusega, mis iganes. Ja kus oli hästi huvitav ongi veel, kui me vaatame neid taru süsteeme, EU-sotsiaalseid korraldusi, putuka ühiskonna korraldusi. Seal järelpõlve kasvatamine ei ole perekonna käsutuses, seal on kogukonna käsutuses. Samamoodi perekond kui süsteemi on tegelikult ühiskonnas lagunemas. Nii-öelda positsioonil on need, kes on kastraadid. Isane kui mees selline mõiste kaob. Tekib mingisugune lihtsalt mis on tegelikult tarus isase üles, need on sisuliselt olla ju tegelikult spermadoonor. Ja juhtivaks nii-öelda kujundiks arhetüübiks, kes on siis ühiskonna korralduse juht, ta on nagu mingi tüüpi kuninganna. Ehk siis naise arhetüüp on see, kes on nagu alati juhtiv. Mehe juhtivale positsioonile panemine nagu kuidagi nagu ei ole õige selle teaduse, selle taruteaduse seisukohal. Kui see ka inimesed ei tea üldse, miks see niimoodi on, nad lihtsalt tunnevad, et sellel hetkel see kuidagi on õigem või see nagu kuidagi sobib rohkem. Ütleme jah, see taru teadvus on huvitav teema, millest võiks nagu arutada veelgi, aga tead, Annes, sa ütlesid, et täna on palju rääkida ja seepärast ma ei hakka sellest nagu palju rääkima, ma võibolla mingi aeg kirjutan selle rohkem lahti ja hakkan neid sarnasusi veel nagu välja tooma, et kuhu me ühiskonnas teel oleme, aga käivita mingi teema või lisa omalt poolt midagi huvitavat juurde.
Ütleme, eks ma siis jätkan selles samasse teemasse, aga ma võtan hoopis teise nurga. ja vaatan maailma nagu ütleme niimoodi teise mätta otsast. Noh, ütleme nii, noh, kohe mätastest. Ütleme niimoodi, et maailm on hästi tahuline. Ja kui me vaatame maailma ühe mätta otsast, siis me näeme nagu mingit ühte spektrit või mingit asja. Aga kui me vaatame teisest mätta otsast, siis me näeme nagu mingit teist nurka. Ja neid mättaid, kui on piisavalt, siis me jõuame nagu pointile pihta, me saame aru, mis siis tegelikult on. Ja noh, see on jälle omaette teema, mättad, palju neid on, aga kui jõuame, räägime, kui jõua, siis ei räägi. Aga ma võtaks jälle lahti, nüüd nagu defineeriksin ära väga konkreetselt, kuidas meil maalastel peaks olema, mitte tulnukatel. Ja noh, me räägime kogu aeg naiselikus, mehelikus, no mitte keegi ei tea, mis asis on. Ja samas kõik teavad. Aga vaatame seda asja kui lihtsalt mehanismi. Naiselikus on voog ülevalt alla. Ehk voog maailmast indiviidi. No ütleme kehastusse või no, isiksusse. Ehk sädemest algesse. Mehelikus on voog alt ülesse, ehk inimesest maailma algest sädemesse. Noh, nüüd jälle ma lähen nagu lumepallikene, et, mis, et defineerime veel üle, mis asja on alge ja säde. Säde, ütleme niimoodi, alge on tegelikult see, mis meil asub siin keha sees. Ta on nagu punkt nimetame. Et kehastuvad siin maailmas alged. Sädemed ei kehastu. Kuigi, noh, ma nüüd ei ütleks, et ta ei kehastu, nad eksisteerivad, aga ütleme niimoodi, et loodus annab meile füüsilise keha ja sinna sisse tuleb alge. Loodus annab meile ka ruumid, ehk vabad ruumid, seal saab meie seda tegutseda. Nii et tegelikult ta on küll siin mõlemad. Aga kui me vaatame, ütleme seda, nimetame seda siniseks ühiskonnaks lihtsalt. Ma ei hakka kogu aeg nimetada, et kahe looja maailmast elanikud ja nii edasi. Miks ma ütlen, et sinine ühiskond sellepärast, et, ma, et seda on nagu näha, et see maailm oli nagu sinist värvi. Et sinises ühiskonnas on hoopis teist moodi. Ja muideks on väga huvitav. Ma pärast ütleks, et meie oleme nagu punane. Noh, ütleme punane maailm. Ma pärast ära seletan, miks ta niimoodi on. Nii et see on väga huvitav, et on punaverelised ja siniverelised. Jälle jõudsime nagu, noh, sinna samma joonte, kus vaata tegelikult inimest, kui ma vaatan, et inimesed alateadlikult räägivad päris nagu õigeid asju, aga noh, nad ei tea, miks nad nii räägivad, kus see tuleb. Asjal on tegelikult väga lihtne põhjus, nad näevad, aga nad ei oska seda nagu lahti mõtestada. Ja siis olemegi nagu defineerinud selle naiseliku meheliku voo. Ja noh, ütleme, nagu me oleme ennem rääkinud, et kui ürgsupist hüppab välja alge või säde, siis ta nagu ei saa eksisteerida pidevalt, ta kukub tagasi. Ja selleks, et ta ei kukuks tagasi, peab ta looma nagu paari mingisuguse, mis hoiab teda üleval. Aga on ka teine variant, et sa ehitad enda sisse midagi, ja sinu alge ja säde on nagu väljas ja sa, noh, ütleme, eksisteerid või elad. Ja vaata, inimest tuleb ka alati käsitleda, et ta nii alge kui säde korraga. Vähemalt siin planeedil, ehk siin universumis, on meil õigus mõlemal eksisteerida. Aga nagu vaatan sinises maailmas, siis seal ei tohi säde eksisteerida. See on nagu saatanas, see on keelatud. Ja miks ma seda väidan? Nüüd ma seletan täpselt lahti, mis asi on säde. Kui alge, noh, need oleme nagu meie ise. siis säde oleks nagu maailm. Ja võibolla ma hakkaks, läheneks asjale niimoodi, et säde on nagu võnkumine. Ja võnkumisel on alati kaks otsa. Ja vaata, kui ma seda valguskoodi kirjutasin või no, ütleme, konteerisin välja, ma hakkasin ka nagu värve nägema. Ja alati panin nagu, ma noh, veel ei olnud piisavalt teadlik ja panin alati, noh, need arvud paika seal näiteks 2/18. Ja need ongi ühesõnaga arvud ühe otsa, varda ühe otsa arvud ja varda teise otsa arvud.
Täpsustaks, tahaks korra küsida nende inimeste nimel ka, kes võibolla täpselt nende esoteeriliste mõistetega kursis ei ole. Kas võib öelda niimoodi, et alge, ütleme kui...
Alge oleks nagu punkt. Nii,
kui ühiskonna korralduses on nagu kaks dimensiooni, et üks on naturalism ja üks on kunstlikkus. Kunstlikkus on see, mida ma nagu ehitan. Naturalism on see, mis on minu jaoks nagu loomulik, nagu keha ja nii edasi. Kas alge on nagu naturalistlik mõõde ja kunstlikkus on sädeme mõõde?
Ja, on küll, sest vaata, kui ma toon veel ühe sellise mõiste, noh, ütleme, mis, kuidas saaks ühise nimetusega nimetada alget ja sädet, noh, ma täna hommiku mõtlesin, et peaks panema nimetuse. Ma ei osad küll välja mõelda, mis see nimetus on, aga ma panin talle nimetuseks algolemus. Noh, ma midagi muud targemat ei osad kodus välja mõelda. Ja noh, nimetame siis, et algolemus see on see, mis seal on ürgs supis, et ta lihtsalt on olemas, ta eksisteerib, ta on nagu nähtamatu, ei kontakteeru ja nüüd eraldub temast säde ja temast eraldub alge. Ja siis ma nagu hakkasin panem tähele või noh, ütleme, leidsin seosed, et alge, tema oleks nagu tundlik inimene, et tema nagu, noh, ta on selline empaatiline tunnetab. Ja siis ma nagu avastasin, et vaata, ma olen nimelt, nagu leidsin, et on olemas 12 erinevat intelligentsi tüüpi. Aga sädemes on ka, ütleme, teisel astmel 12 värvi, siis tegelikult säde on see, mida, ütleme, selleks, et sul säde saaks tekkida, see avaldub siin maailmas intelligentsina. Ja vaata, see jälle põhjendab ära, miks, ütleme, taruteadvuse ühiskond, noh, ütleme, sinisest maailmas seal elanikud olid taruteadlikud või noh, nad elasid nagu taruteadvus. Ja millest see välja tuli, sest seal maailmas oli ainult üks platoo ja platoo on siis arvatavasti nagu värav selle algolemusest. Ja kui ma nagu seostaksin, et sädemele paneks nagu ütleme, mitte võrdusmärk, vaid mis see märk nimetatakse, mis on analoogmärk või no. Ta on nagu on võrdne ja ei ole ka. Et säde on nagu intelligents. Alge on tunded, empaatia. Ja vaata, me oleme kogu aeg rääkinud tahtest ja kus see tahe tuleb. Ja tahe olekski siis see, ta tuleb nagu meie algolemusest. Sest ütleme niimoodi, et mina kui konkreetne inimene, ega minul tahet ei olegi, ma mõtlen kui algel. Ei ole ka mingis mõttes ka sädemel ehk maailmal tahet, aga see tahe, see on nagu kolmas komponent. Ja noh, ta on nagu selli tervik olemusest tuleb tahe.
Okei, okay, ühesõnaga näiteks, et kui me räägime sõnadest, no võtame näiteks ühe sellise suvalise sõna näitena, nagu näiteks valgus, siis säde, selleks, et aru saada selle sõna tähenduses, siis säde vaatab seda mingisuguse range defineeritud sellise vormi abil, nagu näiteks, et valgus, see on elektromagnet lainetus. Siis meil on mingi range definitsioon, see on, definitsioonid on kunstlikud, need on kultuurile eri omased, need me oleme nagu samas, nad on diskreetsed, nad on kindlad, mingi seadust järgivad. Ja nüüd ühesõnaga, kui ma vaatlen seda sõna sädeme pealt, siis ma just vaatlen seda rangete definitsioonide formaalsete nähtuste maailma. Aga kui ma vaatan seda alge pealt, seda sõna valgust, siis valgus võib olla poeetiline, tal on erinevad sellised tundevarjundid, tal on nii teoloogiline tähendus, tal on metafoorid, tal on kõik võimalikud sellised kontekstuaalsed tähendused, ütleme niimoodi, et luules sõna nii paljude definitsioonidega või nii paljude erinevate määratlustega mõistet, nagu valgus on raske leida tegelikult, ehk siis ta on nii laia haardeliste tähendusvarjunditega, ehk siis üks on nagu rangete definitsioonide maailm keeles ja teine on selliste naturaalsete ise voogavate selliste tundevoogude maailm, mingisuguste selliste intuitsioonide maailm. Ehk siis kas see võib, ja see, miks ma üldse seda sõna analüüsin, noh, see tuleb tahtest, miks ma üldse seda, mis ma selle sõnaga teha tahan. Noh, ütleme, siis on see kolmas komponent tuleb ka. Nii et kas võib niimoodi öelda, et ja, see oleks selline analoog?
Väga, väga ilus selline lisatäpsustus. Ja nüüd ma vaatangi, et ütleme, arengul on alati etapid ja maailm, noh, ütleme, säde, meil on alati kaks punkti. Ja noh, see, noh ma jälle lihtsustan meile arusaadavasse keelte, et selleks, et üldse maailm või säde saaks tekkida, peab olema kaks punkti või nii nagu meil on heli ark, kaks sellist ilusat sammast ja seal vahel hakkab võnkumine pihta. Ja säde ongi nagu maailm, ehk ta on meie võnkumine, kuidas meie võnkume. See on, noh, ja kui pikalt me võnkume, nii suur on meie maailm. Aga, sest ütleme, primitiivne maailm, tema on lihtsalt võnkumine. Lihtsalt kaks punkti ja nende vahel käib. Ja ütleme, kui inimene opereerib heas ja halvas ja tema jooks mitte midagi muud ei ole, siis ta on tegelikult väga primitiivne. Ma nimetan seda, me järgi väga primitiivne olen. Jah, ta võib küll olla koolis haritud, ta võib olla akadeemik, aga kui tema mõtlemine ikkagi toimib, ütleme, heas ja halvas, ehk kui sa talle midagi räägid ja siis ta küsib, et kas ma pean nüüd suhtuma hästi või halvasti, siis see näitab, et tema, ütleme, no me võime nimetada ka sädet intelligentsiks, ta ei ole sisuliselt intelligentne, ehk vaadake ka meil öeldakse, et kool matsi ei riku, sul võib olla diplom taskus, aga oled ikkagi, no ütleme, primitiivne. Ja need primitiivsed mõtlevadki, ütleme selles pastaabis hea ja halb ja kõige kurvem on see, et ega nendel nagu enda maailm eriti ei olegi, sest see hea ja halb, nad ei oska määratleda, mis on üks varras, mis on teine varras, vaid nendel öeldakse, et halvalt võta, heale anna, see on nagu ütleme see mehanism. Ja alati on nendel kahel vardal, üks varras on algus ja teine varras on lõpp. Tahtsin midagi öelda?
Ma tahtsin küsida, et sa ütlesid, et primitiivselt ehk mitte intelligentselt mõtlevad olendid siis, et halvas ja heas. Aga kuidas on siis intelligentsed olendid, et kuidas nemad võnguvad ja mõtlevad?
Noh, intelligents on üleüldse 12 värvi. Ja see on teine aste. Sest ütleme, teises astmes me näeme, noh, ütleme, maailm peaks olema nagu, ütleme, 12 erinevat võnkumist. Aga kuna seal maailmas ei ole nagu sellist, vaata, kui meil on nagu küllaltki hierarhiline, isegi meie aurad, noh, me võime lugeda, et kehast väljapoole saame 1, 2, 3, 4 lugeda. Ja siis seal nagu nendel võnkumistel ei ole tähtsust, et millise värvi sa aktiviseerid. Ja sellepärast me kasutamegi sellist, me ütleme süsteemi nagu värvide süsteemi, sest seal ei ole järjekorda. Ei ole niimoodi, et üks värv on tähtsam kui teine. Aga ütleme, kui sa oled endale kõik need 12 võnkumist, ehk sinu maailm, no me nimetamegi alati, säde ehitab maailma. Näiteks kui inimene ütleb, et ma ehitan oma maailma, siis mitte füüsiline inimene ei ehita, mitte alge ei ehita, vaid minu teine, no ütleme see, ütleme minu säde ehitab tegelikult seda. Ja noh, ütleme ka arengumaag ehk pagalus, mis ma ütlen, et on minu maailm, ega mina kui Hannes seda ei ehita, seda ehitab minu sädeme pool, mida ma kutsun, et no ehitavalt tokiks, noh, ma olen teda Tokroodana nimetanud, et see tegelikult ehitab. ja ma olen millegi pärast pannud tähele, et, et minu sädeme pool on palju tugevam, palju asjalikum kui minu alge pool. Lihtsalt millegi pärast ma olen märganud, et ta on no, palju asjalikum kutt kui mina.
Kas ma, ma esitaks veel ühe küsimuse, et inimestel võib nagu tekkida selline küsimus, et jutt oli praegu nüüd algest ja sädemest ja sa väga hästi mõtlesid selle lahti, aga inimestele räägitakse kogu aeg mingist ingesünnist, et mis see ing siis nagu üldse on?
Noh, ing on see, et sa üldse, no ütleme, kui nad inimesed mõtlevad, ütleme hing, siis nad mõtlevad üldreeglina meie süsteemis alget. Mm-hmm. Sest noh, vaata kui alge läheb sisse siis ka ta elama või noh ja siis hakkab ka see sammune seda liikuma ja noh ja ma lähenki nüüd edasi et noh värvidega võtame niimoodi et punane värv ehk punane võnkumine see võnkub 25/13 ehk üks sammas sambas on, noh, paneme sellise illustreeriva pildi, et kolmandas astmes läheb ots, noh, tahulisuks. Ma näen küll, nagu oleks mingis mõttes ketas ja seal on nagu mingid mummud. Ja igal sellel värvil on mingi teatud kogus mumme. Aga kuidas meie teame, et kas ma olen need kõik liikmed kokku saanud või mitte? Seda saab ainult niimoodi teada, et kui on kõik liikmed koos, ei ole mitte midagi puudu ega mitte midagi ülearust, siis see varras, või noh, ütleme see võnkumine kahe samba vahel, ta nagu, talle tuleb nagu jõud sisse, ta hakkab nagu särama või valgus lööb nagu ülesse. Ja vaata sealt ma, noh, paneme ka jälle samanistiku pildi, et kui maailm oleks, noh, teeme mugavdatud, paneme siis varrastasemal kaks punkti, ja siis nende kahe punkti vahel on varras ja siis seal selle varda otstes on nagu mingid kettad, kus on omakohalda sektorid ja kui need sektorid on kõik täidetud, siis nagu see varras hakkab helendama ja vaata sealt tulevadki need numbrid välja. Ja iga valgus on nagu omaette intelligents ja punane valgus 25 osa me on nimetaksin, et need on ahvatlused, ma panen inimkeelte, ja 13 on probleemid. Alati ahvatlus toob kaasa probleemi. Nii et noh, nüüd iga üks võib ise valida, kumb on hea ja kumb on halb, aga tegelikult alguse saab ahvatlusest ja asi lõpeb probleemiga. Probleem ei ole halb, probleem on... et sa pead nagu selle lahendama, siis toimub jälle kasv. No kõik on kasv. Aga miks ma ütlen, et loodus on nagu punane? Ma toon nüüd selle sama mõiste sisse nagu inimese keha ja aurad. Ja see läheb tegelikult selleks, et seda mõista pead sa omama tumesinist intelligentsi. Ehk tumesinises intelligentsis varda ühes otsas on 10 ja varda teises otsas on 16. Ja see 10 on ruumid. Ühesõnaga, ütleme selline teise astme, noh, ütleme natuke primitiivne, ma ei ütle täitsa primitiivne, vaid noh, no, ütleme algelis, noh, nimetame primitiivseks selline kõik esimene aste, algelin teine aste ja selline normaalne, noh, inimesel kohan oleks nagu kolmas aste. Muidugi see päris loodus, mis siin eksisteerib, ta on loomulikult keerulisem. Aga ütleme, mina kui Hannes, eks inimene, ma ei suuda rohkem välja võtta, sest mu keha ei võimalda rohkem. See on, ütleme, inimese võimekuse piir. Noh, siin tookski jälle samasuguse näite, et loodus annab meile keha. Noh, näiteks vihmauss, tal pole isegi silmi. Ta ei näe, tema jaoks ei ole valgust olemas. Noh, vaevalt, et vihmauss hakkab kunagi tegema uuringuid, et kas elu teisel planeedil on või mitte. Nii on ka meiega. Ka meil on teatud piirid. Aga samas ma lahutan, et see on niivõrd võimekas, see keha. Ja meil on siin arengut, et seda keha üldse opereerida veel väga kõvasti. Noh, võtame kasvegi sädeme pealt. Noh, vaatame enamus inimesi, nendel lihtsalt intelligents puudub. Ja see, et noh, nad on ütleme primitiivsed. Ja ütleme, kui inimene juba saab aru, et on erinevat intelligentsi, siis ta on juba nagu teisel astmel. Noh, ta saab aru, et asjadest võib mõelda erinevalt. Aga noh, ütleme kolmandat astet, ega seda vist eriti naljati kohta. Nii et tegelikult meil on väga palju arenguruumi ja intelligents ei ole ainuke. See keha on hästi võimekas. Ja vaata, mina räägin ka ainult täpselt nii palju, kui see keha võimaldab, et ma üle ei lähe. Ma küll räägin, jah, et need ütleme, sädemel on 12 kiirt, igal osal on need jupid. See on meile kohane aru saama. Ta on loomulikult veel keerulisem. Ja nüüd ma räägiks, et kui me võtame tumesinist lipti, siis on 10 ruumi. Ja need 10 ruumi ongi täpselt need ruumid, mis on 7 aura kihti ja 3 alateaduse kihti. 3 plus 7 annab kokku 10. Ja vaata, see ongi, kui alge asub meil siin füüsilise keha sees, siis meie säde eksisteerib nendest 10 ruumis. Ja 7 aura kiht, ta on tegelikult ruum. Ja seal ruumis on nagu kirjed informatsioon maailmaga. Ja see ruum, ta võngub punast värvi. Ja ütleme, kuna see planeet, ütleme, meie kontakt planeediga on punane, siis see tähendab seda, et siin elus meid reguleeritakse ahvatlustega ja me peame kogu aeg probleeme lahendama. Tegelikult olgem ausad, elu on üks suur probleem. Aga ma pean nüüd minema nagu tumesinises intelligentsi, siis ühel ütleme varda ühes otsas on 10 ruumi. Need on need kõik aurakihid. Ja see on nagu, ütleme, 6 aurakiht on inimese kirjeldus, kuidas ta on üles ehitatud. Ehk meie kui inimene oleme üles ehitatud tumesinisena. Tumesinis, mitte elesini nagu siniverelised. Ja me peamegi, noh, selleks, et enda keha mõista, me peamegi kasutama seda oma maailma pilti või mõistmist, et peale füüsilise keha on ka veel 10 ruumi. Ja vaata, kuvitab, ma toon veel ühe väikse võrdluse, et teadlas on ka öelnud, kui universum tekis, siis ta nagu eksisteeris 10 mõõtmelises süsteemis. Väga huvitav võrdlus lihtsalt. Ja noh, nüüd me oleme 3 mõõtmelises. Aga ma arvan, et ülejäänud 7 mõõdet pole kuhugi kadunud, me lihtsalt ei suuda seda näha ega tajuda. Meie jooks ei ole olemas. Vaata, meil on mingi tume aine ja kõik muud sada häda, millest keegi aru ei saa. Aga noh, lihtsalt kui meil ei ole antud looduspoolt seda taju, siis me ei suuda ka seda tajuda. Ja siis ongi, et iga aura kiht, ta on nagu teatud, noh, nimetame siis teema või ruum. Et ütleme, kui inimene on jõudnud 7. aurakihi ergastuseni, need on kõik meil antud keha poolest, aga see ei tähenda seda, et inimene seda kasutaks. Ja kui ta on jõudnud 7. kihini, siis ta hakkab mõistma maailmu. Ja vaata, siin tulebki jälle definitsioon, mis asja on mees ja mis asja on naine. Naine on liikumine ülevalt alla, mees on liikumine alt ülesse. Ehk ütleme niimoodi, et üleval asuks tulevik, all asub minevik. Ja mees liigub minevikust tulevikku, naine liigub tulevikust minevikku. Ehk mees hakkab liikuma niimoodi, et kõigepealt aktiviseerib oma alateaduse kõige sügavama kihi, ehk kolmanda kihi. Selles kihis on inimese juhtruum, ta õpib ennast valitsema. Ehk võimu küsimus. Teine kiht oleks siis nagu sisemine töö, me nimetame arenema. Ehk mees peaks järgmises astmes hakkama arenema. Kolmas aste on varakamber. No, mees peaks endale korjama kokku mingi vajaliku materjali, millega saaks ehitada enda maailma. Sest ütleme niimoodi, et need 3, ma nimetan neid ruume sündmusruumideks. Noh, ütleme 3 sisemist nimetan ma sisemaailmadeks, väliseid ma nimetan väljaruumideks 7. Siis ongi niimoodi, et esimene aura kiht, seal on kõik meie kontaktid. Teine ruum, vaata, ma kasutan sõna ruumi. Seal peaks olema, ütleme, see osa, mis loob meile suht, ütleme, sellise atmosfääri. Kolmas ruum peaks olema selline, kus on mingi tasakaalud, tugevus. No, see on hästi udused mõisted mul. Ma lihtsalt kirjetan praegust oma teadmiste pealt. Võib-olla tulevikus defineerin paremini ära. Neljas on see ruum, kus tehakse, saab firmasid teha. Viies on see ruum, kus on meie sotsiaalsus. Kuues ruum oleks siis inimese kirjeldus ja seitsmes on planeedi kirjeldus. Ja ma arvan, et ma olen nüüd oma selles pika elutööga jõudnud ühesõnaga algpunktist ülesse, sest kuidagi nüüd on nagu väga selgelt, ma hakkan neid erinevaid maailmu nägema, kui ma ennem nagu olin isenes segaduses, ma ei saanud aru, mis maailm miski on, vaata, kõik on nagu pudru ja kapsad, aga nüüd kuidagi hakkab mul joonistuma väga selgelt välja, et mis maailm miski mõjutab, ja see tähendab seda, et ma olen nüüd sinna välja jõudnud, mis tähendab, et nüüd lõpuks nüüd on minu mehelikus välja kujunenud. Ja kui ma vaatan, kui vana ma olen, siis ikka see on väga pikk töö. Aga naisel hakkab jälle vastupidi liikuma. Tema liigub ülevalt alla, tipa-tapa. Et vaata, siin ongi niimoodi, et mees on nagu isiksust. Naine on selline nagu maailm, tal on nagu maailma kühendust. Vaata, naine on, ütleme, selline puhas, naine on selline kootiline, et ta laiali ühest nurgast teise jookseb, ta ei saa üldse mindeskist aru. Ja siis ta hakkab arenema. Vaata, naine hakkab ise ennast leidma. Mees nagu avastab maailma. Ja vaata, veel üks väga huvitav, tänases saates ma ei jõuagi kaugemale, ma räägin ainult selle ühe asja ära. Kõik muu jääb edasi tulevikku. Siis ma avastasingi sellise väga huvitava seose, et kui meie siin kohtume vastas sugupoolt, see on kontaktide tasand, selleks, et seda mõista, on vaja esimest aura kihti, ehk esimest ruumi. Muideks veel vahepeal tahaks nagu täpsustada, et meie kasutame ruume. Ja vaata, iga ma ei ütleks, et see aurakihid oleks nüüd vale, vaid see on lihtsalt nägemus. Ütleme, vaadeldakse asju lihtsalt teisest nurgast. Näiteks ütleme, kui mina tahaksin tervendada ja vaataksin, mis inimesel katki on, siis oleks nagu mõistlik kasutada aurade süsteemi. Aga kui ma tahan nagu käsitleda või kui minu eesmärk on nagu mõista maailma, areneda, siis see aurade süsteem või see vaatevinkel mind lihtsalt ei rahulda. Et sellest nurgast ma ei saa seda teha, ma saan seda teisest nurgast teha. Ja sellepärast ma olenki nimetanud, ütleme, need on küll üks see sama asi, aga ma lihtsalt räägin seda nagu teise mõiste pealt. Ja mis eest, et on küll üks sama asi, aga miks on teine mõiste, lihtsalt selle pärast, et ma vaatlen seda asja nagu teise nurgalt. Kui läks ka nüüd vaatevinklite peale, siis ennem kui ma veel räägin selle naisest ja mehest lõpuni lõpetuseks, siis ma ütlen, et vaata, te olete võib-olla pannud tähele, et tänapäeval on väga tähtsalt öeldakse, aga mul on teine vaatevinkel või teine nurk. Mina ütleksin selle peale, et see on jälle klisee lause, isenesest sõnad oleksid õiged, aga sisu on tegelikult täitsa jama. Inimene, kes päriselt mõistab, et on asjades olemas, teine vaatevinkel, ei hakka selgeks tegema, et minu vaatevinkel on parem kui sinu oma. Mina kasutan seda vaatenurkade tööd igapäeva elus ja vaata, sellepärast olemegi hästi erinevad, nagu issanda looma, et sest mina näen asja tõesti ühe nurgalt, Martin näeb teise nurgalt, seal on naised veel, mis näevad nurkasid. Ja malati, kui keegi, tal on nagu oma seisukoht, siis ma üritan nagu leida selle ühisosa sellest seisukohast, sest ütleme, see teine seisukoht, ta viib mind tegelikult tõele lähemale. Aga kui ma vaatan ühiskonnas neid tähtsaid konnasid, ma nimetangi, kes ütled, aga mul on teine seisukoht. Jah, lausa nagu õige, aga sellel alati järgneb.
umbes niimoodi, ma teen sinu seisukoha maha, sest vaata, ikkagi minu seisukoht on ikkagi õige. Või siis kui vahet võeldakse, no sa võid enda seisukohale jääda, ma jään enda seisukohaks. No ja ma olen pannud tähele, et inimes, ütleme, sinises maailmas ei eksisteeri. Ta on paistab vist primitiivne maailm ja nad ei suuda neid seisukohtasid, no nad ei suuda liita. Sest alles kolmandas mõõtmes, mõõda minnes, mitu seisukoht on selleks, et tõde kätte saada. Ja Castaneda räägib meile neljas seisukohast, aga tegelikult on neid 16 nurka. Kui te tahate üldse teada, kuidas maailm toimib, peate kasutama 16 erinevat seisukohta ja siis te mõistate, kuidas maailm toimib. Noh, ütleme selleks, et maailma mõista, ma pean ise enda olekut muutma. Noh, võtame sellised hästi primitiivsed näited. Selleks, et mõista firma toimimist, ma pean olema võibolla kõigepealt lihttöötaja, siis ma näen üht, seda maailma selle nurgalt. Siis võibolla keskastme juht. Ma näen seda firmat hoopis teist moodi. Või kui ma olen üldse firma juht või omanik, mul on kolmas nurk. Selge on see, et see on meeletu aja raiskamine, kui ma käin ise kõik nurgad läbi. Palju mõistlikum oleks, no nagu suhelda või rääkida, kontakteeruda teise nurga peal istujaga. Sellega ma hoian meeletult aega kokku. Ja ma jõuan palju kaugemale. Aga noh, see on ütleme inimühiskonnas täiesti lootusetu ettevõtmine, sest nad ei oska liita.
Kusjuures ma toon ühe nüansi siin mängu, sest oota enne ma rääkisin sellest taruteadusest. Ja seal on omapärane dünaamika seisukohtade ja ideedega. Nimelt, sa rääksid seda, et kui sa kohtud inimestega, siis noh, keegi tuleb nagu sellise jutuga, et minul on oma vaatenurk. Kui see on hästi huvitav on see, see on väga oluline erinevus, kas inimene on taruteaduses või ta on mitte taruteaduses. Taruteaduses mitte kunagi inimesel ei ole vaatenurka. Vaatenurgal on inimene. Sest taruteaduses ei ole individuaalsust ja individuaalsuse puudumisega ei ole omandi õigust, sellepärast, et ei ole seda, kes omab. Taruteaduses alati mitte kunagi inimesel ei ole ideed. Ideel on inimene ja idee kasutab inimest lihtsalt selleks, et ise ennast levitada. Ja seepärast ma mõtlesin, ma toon selle välja, sest see on üks huvitav selline erisus, mis ma leidsin. Kas inimene on nagu taru sees või on ta väljaspool seda, et tegelikult kui inimene omab ideed, siis ta alati annab ideele enda näo. Näiteks mõnel on idee demokraatiast, demokraatial võib olla 1000 erinevat nägu tegelikult, sellepärast, et ta võib avaldada väga paljudel erinevatel vormides, nagu näiteks Vana-Kreeka demokraatia, siis võib olla tänapäevane demokraatia, mis iganes väikese, ma ei tea, kogukonna kollektiivne demokraatia, mis tehakse. Nii, ühesõnaga ühel samal nähtusel on tohutult tegelikult potentsiaalselt lõpmatu arv nägusid, aga nägu tekib alles siis, kui inimene leiab endal individuaalsuse. Kui seda ei ole, siis alati ideed valitsevad inimest. Ja vaata siis, kui temal individuaalsust ei ole, siis tema ise ei otsusta enam mitte midagi. Keegi kusagil loob idee ja inimene lihtsalt tunneb, et tema peab hakkama seda levitama, kui ta seda natukene levitab, siis tal nagu selline sisemine ergastus või sisemine väike ekstaas. Ma nüüd levitasin, ma levisin, tema hakkas mõtlema nii nagu mina, oi kui tore, no mis iganes. Minul on nagu selline seisukoht alati olnud. Selle koha pealt ma alles nagu iljuti nagu sain aru, mida tähendab see, et osad intellektuaalid ütlevad seda, et ideed omavad inimest. Ja neil on õigus, kui mind ennast kui indiviidi olemas ei ole, siis ongi kogu lugu, siis mina olen lihtsalt mingi vahend mingisuguse nähtamatu sellise abstraktsiooni käes, noh, mina lihtsalt levitan teda.
Ja, ega meil saada hakkab varsti läbi saama, aga ma lõpetan selle naise ja mehe suhte lõpuni ära, eks pärast räägime edasi. Ja vaata, kui naine liigub ülevalt alla, ehk voog, mees alt ülesse, siis naine liigub enda mineviku poole, mees liigub enda tuleviku poole. Ja siis ma järsku sain aru, et vaata on olemas selline seksuaalsus, vaata mingi inimene kõidab meid, mingi inimene kõida. ja see on väga huvitav, et mulle meeldib üks naine, teisele mehel teine naine. Ja ka vastupidi, ma meeldin osadele naistele, osadele ei meeldi, üldse tekib haakumine. No siis ma hakkasin mõtlema, et aga mille pealt üldse haakumine tekibki? Ja ma tegin seda nagu analüüsi, et ma jõudsin järeldusele, et kõik haakumine on seotud naisel tema minevikuga. Ehk naine tõmbab endale mehi selliseid, mis ergastavad tema mineviku, ehk milline ta oli. Ja see nagu teadmine mind täitsa jahmatas. Kui ma kuulen, kuidas need naised õiendavad, et ta on mõlakas, egoistlik, tegelikult nad ise loomustavad alati ise ennast. Sest ma kõik mõtta, miks sama mees, ühte meest nähakse mõlakana, seda samat meest keegi teine näeb hoopis teistmoodi. Ja siis ma saingi aru, et naine liigub oma mineviku peale ja et isa on tegelikult see, kes aktiviseerib kõige, noh, ütleme selle, noh, ütleme lähima mineviku, eks lähimineviku. Siis ütleme, esimene armastus võib olla ka analoogne isale, aga ta on juba natuke kaugem. Ja vaata, kui nüüd naine muutub või see mehe tüüpaas muutub, siis ta nagu sukeldub ise enda mineviku kogu aeg sügavalt. Aga noh, üldreeglina nad ikkagi komistavad ühe samasuguste meeste otsa. Ja siis ma sain ka aru, et nendel ei tekigi seksuaalset haakumist mingi muu mehega. Nad võivad küll unistada, et tahan head meest, aga ikka saavad mingi joodiku või mingi narkari või kes peksab teda. Aga ma vaatasin seda mehanismi, kuidas see toimib. Vaata, miks nad haakuvad? Nad haakuvad, ma kirjeldan teda nagu oma nägemuse pealt. Vaadake, naisel on olemas, no ma panen piltikult munasarjad, ma kutsun neid munasarjadeks. Need on nagu mingid kaks kera või kellukest. Ja nüüd kui mingi mees on midagi analoogset, mis käivitab tema mineviku, siis tema need kellukesed hakkavad vibelema niimoodi. Aga see tekitab ta skiimatunde. Ja ta lihtsalt armub sellesse mehesse. Ja kui ta nüüd oma unimate meestega, mehega kohtub, aga tema endast minevikus seda ei ole, siis need kellukesed nagu tõmbavad laiali ja ta tunneb ise keemale tõukavad tunnet. Nii et ühesõnaga, see oli minu meest tõesti sajandi avastus, et naine, kui ta kirjeldab meest, ta eranditult kirjeldab seda, mis oli tema minevikus. Aga mees jälle võtab naist vastupidi tuleviku pealt. Ja tegelikult meil on eesmärgid, sünnimõte ja esimene naine meie elus on meie ema. Ja see oleks nagu ülesanded. Naine on nagu mehe jaoks ülesanne. Ja noh, mina ütlen, et minu ema oli võimukas ja minu esimene naine oli ka võimukas. See oli minu ülesanne, võim. Sest ma tean väga hästi, et ma olen selles suhtes hästi laisk inimene, et ma ei viitsi kontrollida, ma ei viitsi valitseda, asjad jooksevad kõik oma teada. Ma ei ole roninud, ma ei viitsi pukki ronida, aga see on viga, sest kui sa lased teistel valitseda, siis seda sitta sa jõu ära koristad pärast, mis nad on teid. Ja noh, järelikult pidin hakkama arendama enese valitsemist. No ütleme, enese valitsemine, noh, pidin enda võimukuse üles tooma. Loomulikult, kui ma seda hakkasin arendama, siis hakati mind ju ühiskonna pealt sõimama mingiks diktaatoriks ja ma ei tea, mingiks sektijuhiks ja mingiks paks. Tegelikult ühiskond hakkas plakkima. Aga siis ma läksin millegi pärast sellest naisest lahku, noh, meil ei olnud enam teed. Järelikult ma olin selle vie ära parandanud. Siis järgmine ülesanne, teise naise pealt oli laiskus, aga noh, see on sisemine laiskus. Ma kutsusin teda laiskuse kehastuseks. Aga tegelikult tähendab seda, et minu ülesanne või probleem oli vaja areneda. Ja nüüd kolmanda naisega ma võin teda ise loomustada, et ta on eraklik. Ta on üldse aasotsiaalne. Ei, ta on korralik, aga ta ei taha suhelda. Ja siis ma sain aru, see on ka jälle minu ülesanne. Ja nüüd, kuna ma olen selle naisega rahul, siis ma olen nagu õige raja peal. Ja ma isegi mõistan, mis ülesannat ma täistan. vaata, kui minu ülesanne on nagu parasiitlusest vabaneda, see tähendab seda, et ma tahan eraklik, ma tahan üksi olla, jälle nagu naine tõmbab. Nii et tegelikult need naised, mis me elus on, me võiksime öelda, see on tulevik, mida me peame tegema. Ja see tulevik tuleb tegelikult meie tahtest, alt tahtest, tegelikult mise tõmbame. Nii et ei tasu ka üldsegi naisi vaadata, et nad on sellised mõtetud, vaid lihtsalt see on ülesanne. Ja see on ka see, mis ma olen alati öelnud töö, et suhe on töö. Ja samamoodi ka naine ei tasu meest mõlakaks sõimata, vaid vaata ise endale näkku. Ja kui ma vaatan neid naisi, kuidas nad sõimavad mehi, millised sead, egoistid, egomaniakid, põrsad. Selge, ma ei peagi olema selgelt nägi, inimese räägib. Ja kui mees ütleb, et naised on mõtetud, siis ta tegelikult... ei kavatse mitte midagi teha. Ta on ise, noh, ta ei olegi, tal ei olegi mitte mingisugust soovi midagi teha. Et see, no ma, jah, tänane saade, ma võibolla sellega lõpetan, aga eks tulevikus räägime veel sellest putukteadusest, võibolla räägiks sellest kahe naise valitsusest, see on ka teemas, see läheb muideks putukteema, vaata, mis meil on see president ja siis ütleme Kaja Kallas ja see Kersti Kaljulaid, see on väga teemas see läheb, sellest või räägime ka järgmine kord, see on täpselt süsteemi laks ja me, noh ma ütlen irooniaga, me peaksime õnnelikud olema sellepärast, et taruteadus on Eestis kohal sest taruteadust tuleb ainult läbi naiste, aga see on järgmise jutu teema ja ma arvan, et täna me lõpetame.
Nii, meie siis lihtsalt arengu maagid lõpetame täna Nõmme raadios ja järjekordselt oli väga huvitav ja omapärane saade ja annan ka siis arengu maagi ja juhi ja vaimse õpetaja Annes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja ka meile aadress annesvana@gmail.com ja kordan veel korra Annes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196 ja meile aadress on hannesvana@gmail.com ja meid võib kuulata siis kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, kordus on pühapäeva õhtul kell 8 ja kordus on ka teisipäeva õhtul kell 11. Ja sellega me siis täienesti lõpetame ja aitäh kuulamast. Nägemist!